Islamski učenjaci su kazali, ako se takvim takmičenjima želi afirmisati Kur'an, posticati omladina na učenje Kur'ana, na razmišljanje o Kur'anu, da inšala bizna nema nikakve smetnje organizirati određena takmičenja i čak znači da se učesnicima dodijele određene nagrade, pobjednicima i tako dalje, sve s ciljem afirmisanja Kur'ana, nema inšala smetnje da se organizuju takmičenja u kojima će se znači učesnici natjecati učeći Kur'an i tako dalje, nešto što je vezano za Kur'an, nema smetnje da se organizuju takva takmičenja.